Čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vítejte u pořadu komentovaného čtení. Já jsem rád, že se opět slyšíme. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. Dneska to máme naživo, tak si zase užijeme spoustu zajímavých věcí. Nejdřív se pojďme podívat na to, kdo 13. července, wow, 13. je pondělí, ale kdo slaví dneska svůj svátek? Dneska slaví Markéta, Margareta a Margit. Markéta, ženské křestní jméno Markéta má orientální původ, pochází až ze staroindického slova manžárí. S významem perla nebo pupen slovo přijala řečtina jako Margarites, odtud latina jako Margarita. Významem jména Markéta je tak perla. Já tady ještě skočím, jestli máme něco dál o těch Markétách a Margaretách. No ale moc toho tady není teda jako upřímně, no. Přesto je každá žena, jméno Markéta je v Česku velmi oblíbené a v mnoha jazykových mutacích i po celém světě. Přesto je každá žena jménem Markéta doslova perlou mezi ostatními ženami, vzácným drahokamem, dokonce tady píšou, spojeným s ryzím bohatstvím přírody. A teď... Jméno Markéta patřilo ke světicím, také vladařkám a královnám. Mimo jiného nosila Markéta Habsburská celým jménem Markéta Marie Terezie Habsburská, která byla španělskou a římskou princeznou, první manželkou římského císaře, českého a uherského krále Leopolda I. a také milovnicí hudby a umění. Současnými nositelkami jména jsou například herečka Markéta Hrubešová, moderátorka Markéta Majerová, zpěvačka Markéta Konvičková nebo zpěvačka a skladatelka, držitelka Oscara za píseň k filmu Ons Markéta Irglová. Jméno patří i k české modelce Markétě Divišové. Jméno nosí také bývalá herečka manželka Marka Ebena, Markéta Fischerová. Markéta Lazarová je názvem knihy Vladislava Vančury, dle které v roce 1967 natočil František Vláčil stejnojmenný film s Magdou Vašáriovou v hlavní roli. Ženské křestní jméno Markéta má orientální původ, to jsem říkal, a těch Markét dneska slaví 57 019. Market v České republice je to 26. příčka podle četnosti užití tohoto jména. Když se kouknu na Margaretu, těch je 559, což je 333. příčka, a Margit, těch je 548, 336. příčka. Takže dneska úhrnem slaví, když se na to podíváme, nějakých cca přibližně, ať to neříkám úplně přesně, to nemusím počítat, 58 tisíc oslavenky. To je velké číslo. Já bych tady ještě speciálně popřál Markétě, která doprovází v těch aktivitách a činnostech, ale také v životě Pavla Hlávku. Takže Markéta, která dala vzniknout stránkám, a teď mi to vypadlo, já si říkám svík svým, ale nebo sami sobě, ale víte, co mám na mysli, Markéta, která vždycky zabezpečuje spoustu akcí a aktivit okolo Svobodného vysílače, takže i pro tuto Markétu a hlavně zejména pro ní já mám speciální poděkování a také přání. Takže milé Markéty, já vám právě teď přeji, a Margarety a Margit, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a hlavně promořování. Takže si to pěkně užijte. Hezky se promořujte, pěkně to oslavte, dneska je to na koupačku, my jsme teď přišli s Eliškou akorát od rybníka, takže si to krásně užíváme tady v jižních Čechách. Včera bohužel to počasí nebylo úplně na koupání, ale každá změna je vítána, protože když se nemůžete koupat, tak vymyslíte jinou aktivitu, která je určitě stejně zajímavá jako ty aktivity předtím. Tak, to jsme popřáli, žádný jiný významný den není, tak to můžu takhle schodit, můžu to zavřít. No a pojďme se podívat na jednu událost, která si myslím zaslouží pozornost. Robert Fico byl konfrontován novináři otázkou, jestli by, kdyby Vladimír Putin přiletěl na Slovensko, tak jestli by byl zatčen, tak někteří politici bohužel mají na to zvláštní názor. Tak si to pojďme pustit, protože to je hodně zajímavé, jak jsou někteří zblblí až na půdu.
V tom jednom rozhovore včera a priznám sa, že som možno neodpovedal dostatočne tak, ako som odpovedal na otázku, ktorú som dostal. A teraz aby bolo jasné, ako rozmýšľame. Že či by sme v prípade, že by došiel na návštevu Slovenska, Putin ho zatvorili, lebo je na ňo vydaný medzinárodný zatýkač. Tak ja som zostal úplne obarený s prostosťou tej otázky, tak som odpovedal, že to je taká hypotetická otázka, že viete, že na to aj nebudem odpovedať. Čo to je za nezmysel? To je ako, že keby bol na amerického prezidenta vydaný zatýkač a my ho pozveme na oficiálnu návštevu Slovenska a my ho tu zatkneme. No keby aj na amerického prezidenta bol vydaný zatýkač a ho pozvete toho prezidenta na návštevu Slovenska, tak ho nemôžete zatknúť. A kľudne niekde to bolo v nejakej televízii, sa pýtali troch účastníkov diskusie, čo by ste urobili, keby došiel Putin na Slovensko, zatvorili by ste ho?
Jasné, aj mimo nášho územia.
To, čo urobil Putin a jeho režim na Ukrajine, myslím si, že nič iné si nezaslúži.
Pokiaľ je medzinárodný zatýkač vydaný a je na Slovensku daný, musia orgány činné v trestnom konaní konať.
A tá zácna zhoda? Všetci traja?
Mám byť aj idiota? Mám teraz všetkým podať Slovákom, keď sem ten Putin príde po tom, čo ho pozveme, tak ho na letisku zatvoríme. A Čurvila ho odvedie do celý policajného zadržania. A Lipšica o neho postará. Čo sme mešuky už všetci, alebo čo? Samozrejme, všetci budú teraz písať, že Fico chráni Putina pred zatýkačom Medzinárodného trestného súdu, ktorý nikto neuznáva. Ani Spojené štáty, ani Rusko, ani Čína, ani India.
Ani Ukrajina.
Že to je politické rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu. V poriadku, tak je taký zatýkač. A Putin je dostatočne inteligentný na to, aby nechodil do krajín, kde na neho dali zatýkač pre Boha. Okrem iného teda. Takže spýtajte sa nás na akúkoľvek otázku. My nebudeme vajatať. A budeme na tieto otázky odpovedať realisticky. Lebo odpovedať na otázku, či sme zatvorili Putina, keby došiel na oficiálnu návštevu, áno, tak by som sa cítil ako idiot. To je nemožné. Taká situácia nemôže nikdy vzniknúť. Takisto, ako sme to neurobili americkému prezidentovi Bushovi, na ktorého tiež mal byť vydaný medzinárodný zatýkač za to, čo vystrajali v Iraku. Hlas nás obvinil, že názor neposiela zbranie na Ukrajinu je extrémny. Dobre, ak nás považuje niekto kvôli tomuto za extrémistov, že my odmietame posielať zbranie, lebo to nič nerieši, tak sme veľmi radi extrémisti. Všimnite si, z tých uniknutých dokumentov jednoznačne vyplýva, že realita je úplne iná, ako sa nám pokúšali médiá pravidelne poukazovať, že čo sa tam všetko na tej Ukrajine deje. Ja teraz nechcem nikoho obhajovať, ale ja nemôžem, som dospelý človek, ktorý vie čítať a písať, akceptovať fakt, že keď odniekadiaľ odchádza ruská armáda, tak uteká v spodnom prádle a keď niekam odchádza ukrajinská armáda, tak je to taktický ústup. Rozumiete, my nesme idioti. A my sme sa snažili od prvého začiatku hovoriť, pozor, to nie je také čierno-biele. Tam predsa bola nejaká príčina tej vojny. V roku 2014 fašisti ukrajinskí zabíjali občanov ruskej národnosti. A rovnako pripomíname, že je to porušenie medzinárodného práva, že Rusko vstúpilo na územie Ukrajiny. Hovoríme to veľmi jasne, ako sme to povedali aj pri téme Iraku, kde to bola naša vláda, ktorá stiahla vojakov. Čiže je to veľmi veľká téma, ktorá nás odlišuje. A hlavne Smer sa v tejto téme výrazne odlišuje, lebo my jediní tu hovoríme o mieri. My sme sa dostali do polohy, pani moderátorka, že nám nadávajú, že vraj my sme fašisti za to, že chceme mier. Viete, kto je fašista? Fašista je ten, kto nenávidí iný národ. Fašista je ten, kto podporuje vojnu. Fašista je ten, kto zatvára opozíciu. Fašista je ten, kto zatvára ústa kvôli inému názoru. Odporúčam denníku, nech si prečíta každý boží deň, čo píše v tých novinách. My zatvárame niekomu ústa, my niekomu kážeme, že toto nemôžeš povedať, to je zakázané. Nám sa to stáva na dennej báze, že moderátori nám hovoria v priamých reláciách, no to nemôžete hovoriť. To sa jednoducho teraz nedá, lebo je úplne nejaký iný mainstreamový názor. My zatvárame opozíciu alebo oni. My podporujeme vojnu alebo oni. My nenávidíme iné národy, alebo oni nenávidia iné národy. My máme radi aj Ukrajincov, aj Rusov, aj Američanov máme radi.
Se moc nelíbí takovýto názor, pochopitelně, protože jsem rád, že spousta politiků, zejména v bývalých východních zemích, nebo v zemích bývalého východního bloku. Takže spousta politiků už tam dostává jako kdyby rozum a začínají hovořit naprosto otevřeně o tom, co je Ukrajina, co je co, jak se věci mají, jak je potřeba na ty věci nazírat, jak to je, že tam jsou fašisti. Luboš Blaho jednoznačně řekl, že v tom Evropském parlamentu, že prostě na Ukrajině, že to je fašistický a nacistický režim. Proč ho budeme podporovat? Takže jsme také nacisti a fašisti. Už to kolotá, rozumíte? Už se to začíná vařit. A také se začíná ukazovat, co to je za svoloč, ta verbež ukrajinská, která tam vládne, protože má své přívržence pochopně i mezi lidem. Takže není Ukrajinec jako Ukrajinec. A je spousta podporovatelů toho nacistického režimu mezi Ukrajinci, bohužel i mezi občany Evropské unie. Takže si musíme položit vážnou otázku, jaký je rozdíl mezi rokem 1934-5 a rokem 636 a rokem 2026. Tedy 90 let nás dělí od situace, která takto záměrně byla vytvářena v Evropě a v Německu, v evropských některých státech víc, Itálie, Španělsko. Ten nacismus prostě, ten z toho čiší, jo. Prostě to budeme zastírat, tak musíme vidět, čím máme tu čest. A dokud se budou zabíjet na Ukrajině nevinní lidé, způsobem, jakým to organizuje ta kyjevská sebranka, tak asi nemá smysl tam jakýmkoliv způsobem dělat nějakou podporu. protože my tím pádem podporujeme nacismus, takže čím se lišíme jako od podporovatelů, to je porušování přímo, porušování zákona. Jo. Si nebudeme si tady cokoliv nalhávat, prostě je to verbež. Protože námi hýbalo nám tady vším Ankara. Myslím, že tady mám vyjádření Andreje Babiše k tomu, co dělal. Tak si to můžeme pustit. Aha, minister a mileniál, tak to není úplně asi. To pravé ořechové. Tohle to je také zajímavé, a to si pustíme. To je Zaurálek, Lubomír Zaurálek. Já moc nemusím, jo, ale když říká nějaké věci, které jsou opravdu reálné, tak vám ho rád pustím, jo. Protože si myslím, že to má váhu, má to svoje logické záležitosti v tom, aby nám to zapadlo do toho kontextu toho, co říkáme tady na svobodném vysílači, respektive zejména ve studiu Midgard, co říkáme už dlouho. Jak to všechno prostě je. Ale ta Ankara, to je potřeba jí teďko zhodnotit trošku třeba z jiného úhlu pohledu. My pak se koukneme na Andreje Babiše, ale teď Lubomír Zaurálek se svým hodnocením.
To je jeden neblahá věc z toho summitu, že jsme viděli Trumpa, který prošel proměnou z někoho, kdo vypadal, že náma hluboce pohrdá a že nás neprosto nebere vážně a kde být Erdoana, tak se na nás úplně vykašle a dokonce zmínil, že se možná stáhne všechny vojáky od nás v jedné chvíli, což Pete Hegseth, ministr obrany, mimochodem řekl taky. A po těchto hrozných hrozbách, po tomto vypláchnutí žaludku, nám na druhý den řekne, že v místnosti bylo plno lásky.
To je ta strategie šálence, o které jsme se bavili.
Trošku to tak vypadá, ano. Ale problém je v tom, co je teda skutečnost. A co je ta skutečnost? Já už jsem řekl, že jsem vzpomínal ten summit, který byl v roce 2021, že jo, který byl taky někdy v takhle v létě, který byl taky podobně idylický jako ten. A potom do dvou měsíců jsme se zcela zhroutila naše pozice v Afghánistánu a Američané nám řekli, zbalte se a během dvou týdnů musíte být pryč. A byl to výsledek tajných jednání, která se vedla s Talibanem, právě začal Trump. Jako, a tato tajná jednání probíhala vlastně úplně bez nás. My jsme se k informacím o tom, co je dohodnuto, ještě vlastně vůbec dlouho nedostali. A dnes? Proč bych si nemohl představit? Mimochodem ten Trump to neustále naznačoval. Měl jsem 95-minutový rozhovor s Vladimírem Putinem. Výborný rozhovor jsem měl. Něco se chystá, že jo? Tady Erdoğan nám s tím pomůže. Já si dovedu klidně představit, že tak jako tehdy probíhaly tajně rozhovory s Talibanem a my jsme pak byli postaveni před hotovou věc, tak dnes to může být poměrně velmi podobné. Protože já si nemyslím, že se to tak všechno změnilo a že najednou jsme plní lásky a najednou, že se změnil Trump. Navzdory tomu, že se jako klaun, že hraje tu teorii šilence, jak ty si řekl, nebo cokoliv. To neznamená, že tu není určitá strategie, která vlastně stále platí. Třeba to, co je v té národní bezpečnostní strategii Spojených států, ve kterém Evropa vypadá, že je největší ohrožení. Ne Rusko, ne Čína, ale Evropa. Protože jak dokonce opakoval i teď, teďka řekl na té tiskové konferenci s Erdoganem, že Evropa před 20 lety to bylo něco úplně jiného než teď. Evropa dnes, s tím, jak nezvládá imigraci, nemá energii, tahle Evropa, když se nezmění, tak tady zítra nebude. Ta prostě zmizí. Tak jako přestane existovat.
S tím to například souhlasím.
Ano, doufám.
Poznáš můj postoj.
Mně jde ale o to, že tady vlastně mluví o tom, že my jsme vlastně odepsaní, pokud něco nevymyslíme. Jako, takže nás nebere jako vážné partnery, dokonce jako zřejmě z toho plyne nás ani nehodlá informovat o tom, pokud se něco opravdu podstatného děje. Takže vlastně ten summit se vlastně z hlediska toho, co říká Trump, stává se jenom tou klauniádou.
Stává se klauniádou, čili stává se jakýmsi krysým manévrem toho, co už někde na pozadí se vlastně rozhoduje. A co jakoby logicky bude jako kdyby vypadat, že se to ujednalo v té Ankaře, jo. Čili mocní se dohodnou a ty podržtašky a přihlížeči, který to financujou, tak budou mít pocit, že dosáhli nějakého efektu, jo. A nebo budou postaveny, jak se říká, hubou ke zdi do rohu a budou muset chroupnout a kousnout to, co v podstatě jim bude předloženo, co jim bude předloženo jako, jako hotová věc. Teď se s tím poperte a teď to nějak propasírujte do těch vašich států, jako že to takhle je. Je to, je to docela zajímavý. Když se na to takhle podíváte, tak vám to začne trošku se jako skládat do něčeho, co je zajímavé. No. Tak. A Zaorálek, ať si o něm můžeme myslet, co chceme, tak ale není hloupej. V těch diplomatických věcech umí nějakým způsobem číst, umí tam načítat ty věci a myslím si, že se dá tomu, co řekl, že se dá věřit. A že to je zajímavý tip jakoby na to představení si těch kroků a těch věcí. Jo. Že myslím si, za mě jako dobrý. No. Tak, teď já tady ještě čekám, teda, jestli se mi otevře trošku drhne, jestli se mi otevře ten Andrej Babiš, anebo úplně jinak, asi dám písničku, protože je skoro půl, tak si zahrajeme, já to tady mezi tím připravíme, teď na to nečekáme. Tak, co si dáme? Dáme si takovou jednu veselou, ne? Dáme si veselou písničku od Evy Farné. Tak, pojďme na to.
Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život posladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až s duchem lítaj prsa, kašlu vám na pust, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám svý XXL, všude jen SK, a mím tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kust, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Před to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život posladím. To víš, kluci chtěj, na nás barbíme, co nemyslej, a když jim není hej, přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pambička buky jako skřín, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím. Mám buky jako skřín, co na pav, když k tomu radají, radají, co na plat. O liposuch si vím, dobře vím, však zaplat. Si život osladím, osladím. Mám od pámbička poky jako skřín, co na plat. Když k tomu radají, radají, co na plat. Mám poky jako skřín, jako skřín.
Jo, jo, mám boky jako skříň, no. Je tady spousta toho Andreje Babiše, nemůžu vůbec najít. Byl jsem takový rozmrzelej. Jsem si myslel, počkejte, já jsem si myslel, že to mám jako těžce pod kontrolou, kde ho mám. A ukazuje se, že wow, wow, ono to není vůbec tak, jak jsem si myslel, že to bude jednoduché. Takže ani písnička mi na to nestačila. No, mrkněmeš se. To je spousta právě z toho, co se teď momentálně děje. Ale představte si třeba jenom taková věc. Jo. Další úspěch Evropské unie. Společnost Zetor Tractors ukončí výrobu traktorů v Brně a přestěhuje ji mimo Evropu, do Asie. Hlavním důvodem je dlouhodobý růst cen materiálů. V Brně zůstane centrála, obchod i distribuce dílů. Firma letos dokončí zakázky. Rozhodnutí se dotkne 33 pracovních míst ve výrobě. Výpovědní lhůty vyprší do konce roku. Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se jí tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali. A musíme to začít dělat jinak, uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Robert Herman. No, takhle to dopadne asi s veškerou výrobou, protože v Asii prostě nebudou limity Evropské unie, nebudou tam emisní povolenky, nebudou tam drahé vstupy materiálu a drahé vstupy energií. No a potom už zbývá jenom překonat celní bariéru. A to je potřeba jakoby říct, že ty traktory, které vyrábí v podstatě Zetor, to jsou traktory, které jsou hlavně kupovány v takových zemích, jako je Indie, jako je prostě Vietnam a podobně, čili to je to odbytiště je hlavně mimo Evropskou unii, jo? Tak v Evropské unii malí zemědělce si kupují takové traktory, co dělá Zetor, takže má to logiku. Bude se přesouvat ta výroba blíž odbytu. Pomalu, ale jistě se odstoupí od převážení dílů a výrobků přes půl světa. Proč? Protože prostě k tomu ten svět, byť to není záměr těch všech opatření, jo, tak ale k tomu dospívá. On se prostě tímto způsobem jaksi to všecko odvíjí. Teď teda musím vědět, co se mi tady stalo. Šup, pryč, už jsem selek. No, takže vývoj je dán, vývoj je jasný. No, teďko už jenom se jako to dojede v tom nastaveném módu a všichni se budou nějakým způsobem tomu přizpůsobovat. A výsledkem bude, že opět zase budou nějaké regionální výroby, regionální odbyty a tak dál, a tak dál, a tak dál. No. Já se teda pokusím se dostat zpátky tedy k těm věcem, k tomu Andreji Babišovi. To prostě já jsem tady nastahoval takových věcí. Wow. Představte si, že v Číně je velká poptávka po německých inženýrech. že ty, ty země, kde to krachuje, jako je třeba Německo, tak z těch automobilek ty inženýři budou mít uplatnění. Budou mít uplatnění v Číně. Ovšem budou pravděpodobně muset dokázat držet krok s těmi čínskými mladíky, s těmi nově vystudovanými čínskými s těmi s těma hlavama, jo. Takže já si myslím, že oni budou používaný vyloženě jakoby takový jako stabilizační prvek. Ale nositele pokroku to asi úplně nebudou, jo. To tady neodpovídá. Už jsem si našel Andreje Babiše. On se mi to tady musí načíst chvilku. No a budeme se to moc pustit. Je to vlastně o té Ankaře docela zajímavě zhrnutý a jste si všimli, že si mainstreamová média dala obrovskou práci s tím, aby informovala o vele úspěšné činnosti pana prezidenta Pavla, protože on tam byl všemi oslavován, všichni se na něj těšili, všichni omdlívali blahem, když ho viděli. Takže já už se z toho fakt tady picnu. Tady dělá. No pak on hned po příletu z Ankary se odebral do Karlových Varů, kde byla vždycky nějaká klaka se našla. Prý z davu zaznívaly výkřiky, jako je hrdina. Jo. Já když jsem viděl tu fotku, jak dorazila Mrs. Squatterka z té Hradčanské 1, jak dorazila do těch Varů, jo, v těch hadrech, na co měla na sobě. To byly normálně jak strašidla ze Špesartu. To bylo něco naprosto otřesné. Ale naprosto otřesné. To, co si ona dokáže na sebe za těch 100 tisíc, co jí platíme měsíčně. Jo. Já bych navrhl, aby prostě se konala nějaká veřejná sbírka hadrů, a ne peníze, ale prostě nějaký hadry, aby lidi poslali starý. Ono je jedno, do čeho se takováhle opice oblíkne. Prostě ona vždycky bude, ona nemá vkus, že jo, tak zase na druhou stranu se jí musím zastat, jo, je to žena, nějakou úctu bych k ní měl mít, to je pravda. Je to politručka, no, takže ona víc než žena je politručka. No a teďko je to, víte co, jako když vás celý život šatí stát, tak já chápu, že on pro ní chtěl vošatný, protože to je z té vojny, že jo, to oni mají prostě z té zelené zóny, gumový, takže ona vždycky nosila tu uniformu a u té uniformy nemusela přemýšlet, co je a co není, jako co se k sobě hodí, co se k sobě nehodí. Tam jako žádnej, to zapomeňte na vkus, jo, to jako, to neřešíte, že jo, něco takového. Takže takováhle cvičená opice zelená, pak od ní chtějte nějaký výstup, aby se uměla oblíknout. Ale zase za 100 tisíc by si mohla teda při jeho platu, kdy oni dohromady mají přes milion, plus to, co ještě si viděla jako lobbingem a svojí pozicí ve vedení té zbrojařské firmy zahraniční, tak já si myslím, že by mohli mít prachy na nějakou designerku, nějakou jakoby poradkyni, aby v opice vypadala aspoň trošku jako oblečená, když už je v opice. No, no nic, no, to je těžký to. To prostě bojovat s něčím, co je vychovaný v armádě, je fakt těžký. Jako. To je fakt těžký. Jo. Absolventka tolika PŠM, chlapi vědí, politické školní mužstva, tak je logicky, že to nedává. No. Tak pojďme.
Přeju vám krásný den a každou neděli vám přináším zprávu co jsem dělal celý týden. No a samozřejmě byl to summit NATO. Měsíce jsme tady poslouchali o tom, kdo tam má být a jak to má být. No a dopadlo to, jak jsem říkal, ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné a styděli jsme se. A toto je vlastně ten nejhorší moment celého summitu, kde šéfové delegací, to jsem já tady, to je dánská premiérka, a prezident sedí na místě ministra zahraničních věcí Macinky. Ale my jsme drželi basu. Za námi chodili naši partneři, se ptali pro Boha, proč tady je, co tady dělá. No a kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, a to jsme nechtěli samozřejmě, aby tam byl nějaký skandál, tak by seděl úplně vzadu a partneři za námi chodili a ptali se, proč tady je. Hlavně teda za každým šéfem delegace seděl minister zahraničních věcí. No, já nechápu, že pokud tým pana prezidenta, který je samozřejmě v plné kampani za znovu zvolení, nemá tu sebereflexi. Tak proč on se nechá takhle manipulovat jako loutka a poslouchá je na slovo. Bylo to trapné, styděl jsem se, ale naštěstí jsme nebyli poškozeni jako Česká republika zahraničních médií, protože všechno se odehrálo za zavřenými dveřma. No, pan prezident ještě dal před summitem rozhovor do nějakého tureckého gazetesi. Tady je článek z Českých novin, kde se píše, že rozhovor byl krátký, jednostranný a prezentuje Pavla jako hlavního aktéra české účasti na summitu NATO. Je představen jako ten, kdo přináší českou pozici. Přitom samozřejmě ten projev, který já jsem tam ještě upravoval, protože generální tajemník na to nám říkal, musíte to zkrátit, ne 5 minut, ale 3 minuty, byl schválen vládou a prezident s tím neměl nic společného. Že stanovuje priority a vede českou delegaci. Normálně, brutálně tady lžou. No a samozřejmě prezident v den zasedání se nezúčastnil oficiálně ničeho, protože nebyl vlastně šéfem delegace. Takže my jsme, hlavně teda summit byl o tom, že často jsme čekali na prezidenta Trumpa, tak jsme čekali na focení s tureckým prezidentem a s generálním tajemníkem NATO a tam byli jenom lídři. No a já nevím, kde byl prezident. No ale to je jedno. Takže bylo to trapné. Pan prezident samozřejmě šel na ten summit a zatěžoval mě to z dalších věcí a chtěl různé bilaterálky jako s francouzským prezidentem a s korejským a ukrajinským a německým kancléřem a generálním tajemníkem NATO, ale ani jedna bilaterálka nedopadla, protože samozřejmě tam nikdo neměl čas ztrácet vlastně s panem prezidentem. No, potom samozřejmě pan prezident měl v delegaci samé antibabišovské média a ty reportovali stále domů, jak je to úžasné. No a když jsme se teda seřadili a šli na to, na tu fotečku, všichni lídři, tak při odchodu z pódia mi podal prezident Spojených států Trump ruku, takhle. Tady to vidíte, takhle mi podal ruku. Já jsem takhle stál, on přicházel zleva. A pokud si všimnete, prezident Trump podává ruku tak, že vám ji drží. Takže vlastně mi držel a šel dál. A šel. No a co udělala zoufalá opozice? Zoufalá opozice samozřejmě vystřihla tu pozici, když už mi byl de facto zády. No a udělali z toho samozřejmě ano. Jako velké halo, no. Tak já jsem to video měl na sítích a má to zásah 8 149 tisíc.
To mělo vodu,
zásah a samozřejmě všichni viděli, že žádný sodu jsem nedostal od Trumpa. protože se choval velice vstřícně. Měli jsme možnost s Monikou s ním mluvit po večeři. No a to, že máme nějaký vztah dlouhodobý, vždyť mi přece volá 26.12., tak prezident asi nevolá každému. Takže znovu jsem měl pravdu, že jsme to díky tomuto ustáli, i když samozřejmě já jsem si dělal poznámky, všichni jak vystupovali, vlastně to pořadí, a teďka jsem čekal, že budu 27., ale nakonec jsem byl poslední. Ale vážený, hodnotili jsme výsledek Fialovy vlády jsme hodnotili. A Fialová vláda, tak jak hala vám, ale ovšem, že stále, že každý den, tak hali i na to.
No, tak se zasekla aplikace. Tady někdo psal, že nějaký rady a takový. Prosím vás, ono to není vůbec jednoduchý, jo. Když se podíváte třeba na Prima CNN News, na některé pořady, a vítáme nějakého hosta, tak jakoby na dálku, tak se jim to taky rozsypalo. Se jim to taky rozsypalo to připojení, takže to není jenom jako o tom, že mě se tady něco rozsype a že mě tady něco nefunguje. Obecně ty sítě prostě jsou ve stavu, v jakým jsou. Má to svoje nějaký pozadí. Nezapomeňte, že na mnoha místech jsou váleční podmínky, to znamená, že jsou rušený různým typem technologií, jsou rušený satelitní signály, a to i v zemích NATO a tak podobně, takže nebudeme si tady nalhávat, že je všecko OK. No, teď se mi zase kupně celý počítač, tak to mě prostě mám z toho radost. Protože se mi zakousla ta aplikace a teď s tím už nejde dělat vůbec nic. No, tak co, jak si s tím my poradíme? My si s tím poradíme asi následujícím způsobem. Máme 49. Ještě potřebujeme toho Andreje Babiše dojet. Že já musím zrestartovat počítač. Ze kterého to pouštím? No ale, když dovolíte, tak bych komentoval to, co v podstatě tady už zaznělo od Andreje Babiše. Takový ty hemzy a keci, jak se Babiš nutil tomu Trumpovi s tou rukou. Upřímně řečeno, a to říkám prostě jako ne s tím, co říká teďko Andrej Babiš, ale to, co je konzistentně jakoby informace dostupná a jasná, že prostě Babišova a Trumpova, když to takhle pojmenuju, čili jejich manželky, takže se přátelí nějakým způsobem. Druhá věc, že o tom asi bude Andrej Babiš mluvit, jaký vliv, dejme tomu, mají i ty manželky na ty manželky. Vemte si Macronová, jaký vliv má na Macrona. Teď ona ho de facto vodí jako loutku. Jo. Si budeme povídat, jaký vliv má Pavlova na toho svýho. Čili všichni to nějakým způsobem mají takto a ty manželky proto jsou zvány jako na některé typy akcí, na ty neformální záležitosti, ale spousta lidí vám řekne, že na neformálních akcích se toho dohodne mnohem víc, než na těch formálních. Formální věci jsou daný protokolem, jsou tam daná témata, okruhy, rozsah, případně záměr. Když to nejvíc práce se udělá právě na těch neformálních jednáních, tak je potřeba to brát. Čili pokud někdo pracuje na nějakých neformálních aktivitách, a to jsou právě manželky, že jo, který tam fungujou velmi, velmi zřetelně. Že nepodceňoval bych to, vůbec bych to nepodceňoval. To, že tam nebyla Pavlová, tak ona tam žádný známý nemá mezi těma manželkama. Samo ona by se s ním povídala, když neumí anglicky, že jo. Její úroveň vzdělanosti sahá tak maximálně k ruštině. Takže to je taky jakoby složitý a potřeba to tak prostě brát, takže proto tam nebyla. Tam není pozvaná. On tam taky nebyl pozvaný, že jo. Nakonec to uslyšíme. Kdo ho tam vlastně dostal? My jsme se nějak o tom bavili s pár lidma. Já jsem říkal, že pravděpodobně to šlo cestou NATO, jakože NATO tedy zapracovalo. No nakonec se ukázalo, že tím, kdo pracoval a dokonce objednal už v předstihu ten pokoj, jo, rozumíte, to tam taky Andrej řekne, že v podstatě velvyslanectví v Turecku už s předstihem objednalo v tom samém hotelu, kde bydlí Babiš, kde by bydlel, tak objednali pelíšek i pro prezidenta. Jo. Takže oni ještě než nějaký soud tady ústavní rozhod o něčem, tak už to bylo jako hotová věc, už tam měli blokaci, už to měli prostě připravený. Že může tady pak někdo vykládat, že to není kauza, u které je evidentní, že zkrátka dobře tam někdo někomu jaksi držel místečko, že jo.
Oni lhali, no a samozřejmě některé média tam dali do titulku, jako kdyby to bylo naše, no nebylo, nebylo to naše, ale my jsme drželi basu, my jsme neříkali, že Fialová zločinecká vláda vám hala, jsme drželi basu, vystupovali jsme tam jako Česká republika, ano, nechtěli jsme, ani to neděláme, jak oni, že nás kolikrát zahraničí vlastně kritizují. No, takže samozřejmě první den, jak jsme přiletěli, byla ta jakože recepce, no to byla taková recepce a ta neformální večeře, no a my jsme tam postupně přijížděli, já jsem dokonce bydl ve stejném hotelu jak prezident, dva pokoje ode mě, a my jsme ten pokoj rezervovali dávno. To znamená, že někdo už věděl, že ten prezident tam bude. No a samozřejmě si myslím, že to bylo naše velvyslanectví, které vydindalo od turecké strany, aby se pan prezident zúčastnil ty recepce a ty neformální věci. Trapné, jo. Ale Turci byli natolik milostiví, že na ty fotce, protože byla jakože recepce, ten drink, se čekalo, než všichni přijdou, a když všichni přišli, tak jsme šli se fotit, no. A turecký protokol byl natolik milostivý k nám, že nás dal každého na jiný konec ano, ty sestavy na tu fotku. Takže já jsem vlastně prezidenta na ty večeři, kdy jsem přišel i s Monikou, tak on už tam byl, tak jsem mu samozřejmě podal ruku. No a naštěstí teda seděl u jiného stolu. A samozřejmě my jsme protokol nedělali, my jsme byli usazeni, jak jsme byli. A už tam se někteří lídři mě ptali, že co tu dělá a proč tam je, když já všichni věděli, že jsem vlastně šéfem delegace. No. Takže ústavní soud to nedomyslel, bylo to nesmyslné rozhodnutí, trapné rozhodnutí, zahraniční a bezpečnostní politiku dělá vláda, vláda se odpovídá sněmovně a my jsme řekli, že příští rok poprvé uděláme všechno pro to, aby jsme se dostali na ty 2%. No mě strašně bavila ta debata o tom, že co jsme řešili na neformální večeři. To si fakt myslíte, vy pisálkové někteří, že, nebo komentátoři, že na neformální večeři s manželkami jsme měli řešit válku, že tam umírají lidi, jo, manželkami, které mají děti, které nechtějí válku. Nikdo nechce válku. No, takže úplně trapné. A věřte mi, že mám zkušenosti. Já jsem byl s Monikou na intronizaci císaře. To byla mega akce. On si musel koupit frak. Jo, a byli jsme všude v Paříži. A samozřejmě, že je důležitý kontakt těch manželek, protože jako my chlapi víme, že ženy jsou důležité, že mají vliv. A mimochodem Monika se potkala s manželkou prezidenta, tureckého prezidenta Erdoána minulosti 3 nebo 4krát, takže se znají. No, a já jsem se takhle seznámil přes manžela premiéra Lucemburku s Melanie Trumpovou v Paříži 10.11.2018 na takové večeři, no. Takže, prosím vás, nevěřte tímhle lidem, přece já nemůžu na ty večeři tam řešit granáty nebo co, muniční, no, geopolitiku a takovéhle věci. Ne. Normálně jsme tam se bavili o tom, jak je to mezi, když se potkají nějaké manželské páry, o dětech, bavili jsme se o tom, no a samozřejmě se musí smát, no a ty manželky mají vliv. Mají vliv na nás, občas. No a samozřejmě ta debata, proč tam je Monika, no Monika je tam proto, že turecký, ale tam byla proto, že turecký prezident pozval, ano, a tady je její program, draft program for spouses of prime minister, no a oni měli samozřejmě, to byla pozvánka pro šéf, pro vedoucí delegace a manželku, jo. A to, že tam byl prezident, no tak ten tam byl samozřejmě, všichni se divili, proč jsme tam dva, a proto to bylo trapné a proto jsem se taky jako styděl, ale nebyl to žádný skandál. Takže ty manželky měli program. Ano, oni měli tady roundtable meeting protecting children in the digital environment. Jo, takže se bavili o tom, co my tady se všichni bavíme, co naše děti a sociální sítě. No a potom měli jako program Spodní přehlídka Maja a lunch tady měli, takže byl normálně program, takže nějaké ty hejty na moji paní jsou zbytečné. Moje paní v minulosti reprezentovala velice dobře a myslím si, že jsme nikdy v minulosti neudělali žádnou ostudu. Takže tolik k tomu programu. No a když skončila večeře, tak jsme šli společně s Monikou za prezidentem Trumpem. On jak obvykle byl velice vstřícný. No a tak jsme se ptali logicky, jestli přijde Melanie, protože ji známe a protože jsme se na ní těšili. No a on byl samozřejmě potěšen. Jo, tak jsme se bavili o tom filmu Melania, který vyšel. Takže ty, kteří mluví něco o tom, jak to je a není, v životě na žádném summitu nebyli. Vůbec tomu nerozumí, takže vůbec to neřešte. Já vím, jak funguje zahraniční politika. Zahraniční politika funguje hlavně to, že máte osobní vztah, že znáte i ty manželky, jako jsme se tam potkali znovu s manželkou bulharského premiéra, bývalého nového premiéra, bývalého prezidenta, nebo manželkou slovinského premiéra, nebo s Brigitte Macron a dalšíma, takže tak toto je a prosím vás, věřte, že já vím, jak to funguje. Už jsem těch summitů a těch setkání absolvoval X a byla to samozřejmě, bylo to trapné, ale nějak jsme to zvládli společně s Macinkou, vystupovali jsme jednotně, samozřejmě jsme neříkali negativně ani o vládě, ani o prezidentovi, když se všichni ptali, co tam dělá, proč tam vlastně je. Takže máme to za sebou, no ale věřte, že kampaň na znovu zvolení pana prezidenta bude probíhat dál a jeho tým určitě bude zase hledat nějaké konflikty, protože celá ta kampaň je samozřejmě založena na kritice naší vlády a my s prezidentem máme úplně diametrálně jiné názory de facto na všechno. Takže toto možná bylo důležité, ale já si myslím, že tento týden to nejdůležitější bylo, že jsme přijali historicky nejlepší stavební zákon a tady mám všechno sepsané, ale my dnes točíme s Karlem Havlíčkem podcast, který vyjde ve středu večer a tam vám řekneme všechno, co tento skvělý zákon přinese pro vás a budete stavět rychle, jednorazítko, jeden stavební úřad. Takže děkuji, že mě sledujete a samozřejmě budu rád, když to budete sdílet, protože o Ankaře zase budou debaty nesmyslné, ale nevěřte tým lidem. Oni tam nikdy nebyli, ani nebudou. A dělá jenom to, aby nás na mě škodili samozřejmě, ale mě to nevadí, protože já vím, že lidi jsou schopni si ověřit ty informace a ty různé účelové lži vybraných novinářů, že jim nevěří. Takže děkuju a těším se samozřejmě na příští neděli. Mějte hezký týden.
Tak to nás seznámil Andrej Babiš s tím, co a jak se konalo v té Ankaře. Všimněte si, že se snaží ta klaka, která propaguje každý prd prezidenta a každou jeho ostudnou akci, nám tady prodávají jako záslužný čin. Když si kolaborant prdne směrem na východ, tak pochopitelně je to oprávněný útok na toho zlého Putina. Když si prdne na západ, tak je to oslavný prd, který pochopitelně symbolizuje lásku ke kapitalismu, obdiv k té kultuře, která je naprosto otřesná. Když si prdne kousek jinam, tak to zase signalizuje a jak si vytváří ty signály o tom, jak to Německo je úžasný a jak ten Brusel nám tady udělá ty Spojené státy evropské, jak nám všem bude dobře. Jo. No nic, tak dáme si písničku a my si po té písničce už budeme číst. Jakou byste chtěli? Já tady mám písničky různé.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying herb, this weeping shore? We've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping?
Pojďme se podívat, Božena Blanka mě vždycky tady připraví postu, chtějí znát názor, Microsoft, mají, jsou odvážný, jako ještě za to názor. Na to, jak chodějí Teamsy, jo, to je nejlepší. Tak, se připravíme, jak nám to tady vlastně fachčí, tak. Už to tady budeme mít. Přehled krátkých zpráv. Letadlo pro včasné varování a řízení letového provozu Boeing E-3A Sentry, které patří NATO, krouží u pobřeží Černého moře ve vzdušném prostoru Rumunska. Cílem nových útoků amerických ozbrojených sil na Irán byly systémy protileteckého krytí, radary, základny pro skladování a odpolování raket a bezpilotních letounů, uvedl novinář z pravdajského serveru Axios. Irán udělal špatnou volbu, nyní za to zaplatí, řekl Pete Hegseth s odkazem na začátek nové vlny amerických útoků na Irán. Irán zahájil sérii útoků na cíle Spojených států v regionu, informuje televizní stanice Press TV. V důsledku útoku dronu v rostovské oblasti byl poškozen tanker při vjezdu do Azovsko-černomořského námořního kanálu. Nehoda si nevyžádala žádné oběti, uvedl guvernér. V důsledku útoku bezpilotního letounu v Samarské oblasti zahynul jeden muž, 3 lidé byli zraněni, včetně dítěte, oznámil guvernér. Poslední kroky Spojených států nevedou ke zlepšení vztahu s Ruskem a k normalizaci situace na Ukrajině. Tento názor vyjádřil Anton Svirídenko, výkonný ředitel Institutu ekonomického růstu. Americký republikánský senátor Lindsey Graham, známý svou protiruskou činností a zařazený na seznam teroristů a extrémistů, zemřel ve věku 71 let, informuje korespondent deníku The Washington Post. Zemřelý americký senátor Graham plánoval rozšířit sankce proti Ruské federaci, uvádí Financial Times. Jak listu řekl kongresmen McCall, o této iniciativě s ním diskutoval během návštěvy Kyjeva. V přístavu Černomorské byl zasažen trajekt a 2 nákladní lodě, které přepravovaly náklad pro ukrajinské ozbrojené síly a hlídkový člun, upřesnilo ministerstvo obrany Ruska. Podle informací, které získal server Politico z důvěrných zdrojů, by za porušení memoranda mezi USA a Iránem mohl nést odpovědnost Vance, který se na jednáních podílel jako klíčová osobnost. Ukrajina obdrží rakety Patriot v rámci smlouvy s Německem nejdříve v roce 2028, uvedl poslanec ukrajinské vrchové rady Kostěnko. Zelenský uvedl, že má v úmyslu změnit vládu Ukrajiny, odvolat současného premiéra a také změnit vedení orgánů činných v trestním řízení v zemi. Evropská komise doporučila odebrat benátskému bienále financování ve výši 2 milionů eur kvůli ruskému pavilonu, uvedla viceprezidentka Evropské komise Virkunen. Vojenský fanatik, předseda francouzské strany Patriotové Filippo, nazval senátora Grahama rusofobem, který snil o třetí světové válce. Vždy trval na podpoře totálního konfliktu Ukrajiny proti Rusku až do posledního Ukrajince, poznamenal Filippo. Irán v reakci na útoky Spojených států zaútočil drony na americké odpalovací zařízení HIMARS v Kuwaitu, informovala iránská agentura Fars. Od ukrajinských útoků zahynulo v Enerhodaru od 27. dubna 11 civilistů. Počet zraněných se odhaduje na desítky, uvedl Lichačov. Několik zemí NATO odmítá poskytovat finanční prostředky na vojenskou podporu Kyjeva, uvedl prezident Slovenska Pellegrini v televizním vysílání stanice TA3. Německo financuje nákup 50 000 útočných dronů pro Ukrajinu, informovala agentura Reuters. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dosáhl 4490, oznámil předseda parlamentu Bolivarovské republiky. To je vše. Teď k tomu ještě poznamenám jednu takovou věc a možná je potřeba vysvětlit. Německo pochopitelně bude podporovat Ukrajinu, protože se tam Německu naplňují vlhké sny o nacistické čtvrté říši. Oni to financují už dlouho a usilují o to. A tady bych chtěl ještě udělat takovou vsuvku k tomu, co bylo v Ankaře. I mainstreamová média informovala o tom, že Česká republika se zdržela a byla proti nějakému průběžnému stálému financování Ukrajiny 70 miliardama eur každý rok. Ale pochopitelně současná opozice, která se snaží mazat schody současné vládě na každém kroku, tak řve a křičí, vidíte, jak vás podvedli, protože slíbili, že nebudou financovat Ukrajinu a financujou. Tak navážu na to, co řekl Andrej Babiš. Andrej Babiš řekl, že oni byli v Ankaře de facto žehlit průser Fialovy vlády, která nesplnila 2%, jak vykřikovala. A jeli tam obhájit stanoviska České republiky pro příští roky. Zjistili, zjistilo se, že Fialova vláda deponovala 140 milionů korun deponovala ve prospěch Ukrajiny, na jako podporu Ukrajiny, že to jsou deponované peníze, které navíc započetli do výdajů, do těch 2% výdajů pro NATO. Čili buď ty peníze dojdou na Ukrajinu, tam se ukradnou, nebo budou nějak, řeknu, víc sledovány. Že když už ty peníze v podstatě nelze škrtnout, protože byly deponovány, to znamená, že v podstatě se s tím nedá nic jiného dělat, tak Babišova vláda udělala jeden krok, že je teda nechala směrovat na tu záležitost toho programu podpory Ukrajiny. Takže pro každoroční přispívání do tohoto fondu a podporu tohoto způsobu financování Ukrajiny jsme řekli ne a vyjádřili jsme to i jakoby, co se týká nějakého podpisování. Čili vyjádřili jsme nesouhlas s takovouhle dohodou, ale zároveň ty peníze, které již byly deponované, jsme do tohohle programu prostě nechali poslat. Určilo se, kam těch 140 milionů půjde. Ten odklon těch peněz z nějakého směru, kam jakoby vymyslela ta Fialova vláda, tak udělal Babiš záměrně, protože tam už pochopitelně byl nastavený nějaký rozsypací rastr. Jak se ty peníze rozkradou? Tam kolik přijde? Kolik se kam vrátí? A tak dále. A tím, že přesměrovali ty peníze do tohoto programu, tak budou částečně rozkradeny jiným způsobem. A hlavně jsou to peníze, které jsme se nezavázali, a které jsme už poskytli. Peníze, které už byly deponovány. Tak, to jsem potřeboval ještě k tomu říct, aby jsme si to dokreslili. No a teď už tedy můžu s klidným svědomím vzít knihu Jana Masného, Rusko 21. století. Tyjo, teď jsem si to vytáh. Archa. Archa svátosti člověka. Teď jsem si vytáhl záložku. Jo. No a já si myslím, že jsem četl naposledy Velká vesnice. Praktická stačí. Ne, to jsme četli. Vzdělání. A teď nás čeká ta budoucnost. Budoucnost. Čím více dovolil ten či onen stát proniknout liberalismu do školství a škol, tím tragičtější je osud vzdělanosti v této zemi. Rusko se příchodu liberalismu do škol také nevyhnulo. Žáci a rodiče začali mluvit nesmysly o tom, že oni a jejich geniální děti mají svá práva a učitelé jsou naprostá nemehla, neboť je nedokáží nic naučit. Zapomínají přitom na prostý fakt, že dítě má ve škole právo na jednu jedinou věc, na vzdělání. Žádná jiná práva nemá, respektive všechna ostatní práva jsou tomuto nejvyššímu principu podřízena. Jakmile je vzdělání a vzdělanost začne podřizovat liberálním výmyslům, je konec. My jsme dnes v našich školách svědky tohoto blížícího se konce. Po příchodu Vladimíra Vladimiroviče Putina se začalo uklízet, a to i ve školství. Školy a učitele, jimž bylo po zničení Sovětského svazu velmi ublíženo, se začaly vzpamatovávat. Pomalu, ale přece. Podobně jako naše školy ohrožují i ruské svatostánky vzdělání mobilní technologie, strhávající pozornost žáků a studentů směrem od učiva, získávání návyků a schopností. Dalším vlivným faktorem stojícím jako zeď mezi žáky a hlubokou vzdělaností je všudy přítomnost dekadentní západní kultury, děsivých výplodů západně liberální společnosti. Základem vzdělanosti je míra osobní disciplíny jednotlivce, jeho schopnost odolat primitivním lákadlům zaměřím na nejnižší pudy. Jsou-li tato lákadla všudy přítomná, bývá těžké se jim postavit. Rusko zatím nemá dostatečně účinné páky, jak ze svého kulturního prostředí vyhnat Hollywood, zpěváky západního ražení a další apoštoly úpadku. Nehledě na to, existují místa, kde se vzdělanost skutečně pěstuje. Nejen to, těchto míst začíná být stále víc. Země se zpamatovává ze šoku 90. let, kdy bylo řečeno, že vše, co bylo naše, je špatné a vše, co přichází z demokratického a pokrokového západu, je správné a proto se musí kompletně adaptovat západní metodiky a zkušenosti. Lidí, kteří již prokoukli, že s příchodem západu do Ruska se ve vzdělanosti nic dobrého nestalo, začíná být velmi mnoho. Západní metody se už často otevřeně odmítají. Sem tam přijde nějaký chytrolín a přinese seznam nejelitnějších vzdělávacích zařízení na světě. Ruské školy a univerzity na čelních pozicích nebývají. Tyto seznamy škol nemají žádnou vypovídající hodnotu, neboť úroveň vzdělanosti pěstovanou v jejich stěnách prakticky nereflektují. Vytvářejí se pomocí metody. Způsob hodnocení musíme zvolit takový, aby naše školy byly na vrcholu, zatímco školy našich nepřátel a konkurentů byly kdesi u dna. Ve hře je obrovská společenská prestiž, proto se statické metody a metody hodnocení konstruují na míru, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Úroveň ruské vzdělanosti si ilustrujeme na praktických příkladech. Začneme takovým polovičním vtipem o programování. Když se něco musí naprogramovat a je to jednoduché, tak to dělají Indové. Když je to těžké, tak to dělají Číňané nebo Američané. Když je to něco tak těžké, až je to nemožné, dělají to Rusové. Proč? Protože Rusové mají brilantní matematickou školu, vychovávající nejlepší programátory. Teď k hmatatelnějším věcem. Západní moduly Mezinárodní vesmírné stanice ISS stavěli Rusové. Západ neuměl postavit modulovou vesmírnou stanici, dodnes to neumí. Absolutním technologickým lídrem v jaderných technologiích jsou Rusové. Jaká oblast lidské činnosti je od nepaměti nejvíce technologicky náročná? Správně, oblast obraného zbrojního průmyslu. Naše doba je unikátní. Rusové mají poprvé po více než 300 letech nad Západem výraznou technologickou převahu v obrané oblasti. Přičemž ruská převaha nad Západem v oblasti zbraní se netýká nějakého úzkého kruhu prostředků. Prakticky ve všech druzích zbraní ruská civilizace dnes citelně předběhla ty, kdo v ní vidí svého nepřítele. Dynamika západní úrovně vzdělanosti směřující prudce dolů napovídá, že se v nejbližších několika desítkách let Západu nepodaří tuhle situaci zvrátit. Typická slova příslušníků západní civilizace o tom, že Rusové nejsou schopni postavit suprový Mercedes, takže to jsou technologičtí primitivové, jsou dětinské hlouposti. Automobily, ať už jsou jak chtějí skvělé, nejsou ukázkou technologické síly. Automobily jsou jednoduché stroje. Je ale nutno uznat, že například evropská a americká dopravní letadla jsou na vysoké úrovni a proudové letecké motory, které jsou známkou úrovně technologického rozvoje, umění na západě stavět skvěle. Archistátnosti a osobní kultury. Archistátnosti a osobní kultury. V Rusku existuje síť škol, které nejsou k nalezení v žádných mezinárodních žebříčcích hodnocení kvality. Jedná se o vojenské školy typu Suvorovského učiliště, a Nachimovského učiliště. Jsou to uzavřená zařízení vojenského typu s přísným režimem, kde nejen, že se vzdělává, ale také důkladně vychovává. Hluboká teoretická a praktická příprava, čest, vysoká míra osobní kultury a disciplíny, pocit absolutní odpovědnosti za vlast a odčinu, obětavost ve prospěch druhých, nezlomná vůle k vítězství. To jsou základní hodnoty lidí pocházejících těmito učilišti. Oni jsou skutečná elita ruská. Tito lidé pronesou Rusko na svých ramenou v bezpečí do budoucnosti v situaci, kdy se Západ naopak bude nořit stále hlouběji do chaosu a propadliště dějin. V zemi existuje i další místo vychovávající ty nejlepší. Nad ním drží svoji ochrannou ruku osobně ruský státní Vladimír Vladimirovič Putin. Je to vzdělávací centrum Sirius. Sídlí v Soči. Vznikl na základě infrastruktury vytvořené pro olympijské hry v roce 2014, jež probíhaly na tomto uchvatném místě. Sirius má díky své silné infrastruktuře velmi široké využití. V březnu roku 2024 se zde například konal Světový festival mládeže. Později začala vznikat centra Sirius i v dalších městech. Jejich úkolem je nacházet děti a pečovat o ně. O ty nejlepší z nejlepších ve svých oborech. Na příkladu Siriusu je vidět obrovský vhled Vladimíra Putina do ducha doby. Za času hrozících celkovým úpadkem kvality vzdělanosti a tím i úpadkem vlastní civilizace založil ruský státník Noémovu archu Sirius. Jehož úkolem je pečovat o ty nejlepší, kteří nedovolí svým oborům sklouznout do úpadku. To, že kombinace vojenských učilišť, zařízení podobných Siriusu a nezlomné vůle ruských školních učitelů, kteří cítí, že jejich úkolem je naplňovat jediné právo, jež děti ve škole mají, právo na vzdělání, vidíme na rychlosti úpadku. Západ v mnoha oborech padá prakticky volným pádem. My, jelikož jsme k Západu přizváni, padáme s ním. Ruská civilizace nepadá, jen pomalu klesá. Místy se úpadek podařilo úplně zastavit a přijít do ofenzívy, nastoupit na cestu rozvoje. Historický zlom, k němuž dojde v důsledku neustálého rozevírání nůžek mezi oběma civilizacemi, právě na poli vzdělávání je blízko. Náš národ, jenž ústy Jana Husa, dostal za úkol hledat a nést světu světlo pravdy, na tento historický zlom není připraven. Než abychom hledali a nesli pravdu, jen vedeme hloupé řeči. Nechali jsme se přesvědčit, že prý jsme na správné straně dějin. My však nemůžeme být na správné straně. Pro nás žádné strany neexistují. Pro nás existuje jenom pravda a cesta k ní. Takový je náš úděl, náš první a poslední úkol. Praktická zkušenost a tu si dáme po písničce. Tak. Zahrajeme. Co si zahrajeme? Jsme měli Richarda Millera. Dáme si Romana Horkého.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
si lehce kořist uloví. Na úkor těch, co obelhal. Sej mi sočí strach a pásku, než národ stádo promění, než ztratí smrti grafy lásku. Zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Očí strach a pásku, než národ v stádo promění, než ztratí smrti grafy lásku v dlouhém zatmění.
To je zarachoteli. To je zvenku, viď?
To je auto.
Auto, viď? Hele, ty jsi nahula celá. Ty jsi se zase slíkla.
Bylo vedro.
Bylo ti vedro, jak jsi se slíkla, jo? Dneska se udělalo vedro, viď? Budeme se ještě koupat? Tak, praktická zkušenost. Ruský vzdělávací systém je jiný ve srovnání s naším. Celkově lidi méně zdržuje od dospívání. Na vysoké školy se chodí dříve než u nás. Učitelé přitom drží nad studenty větší ochranou ruku a více je během studia provázejí. Stojí za zmínku, že na ruských vysokých školách zvoní na přestávky stejně jako u nás na základních a středních školách. Ruský stát vypisuje každoročně takzvanou kvotu pro příslušníky cizích národností. V rámci této kvóty je možné odjet bezplatně studovat na ruské státní vysoké školy. Jaké obory má smysl jezdit do Ruska studovat? Medicínu ani ne, lékařské vzdělání je v Česku špičkové. Stejně tak je u nás na velmi dobré úrovni technické vzdělání. Do Ruska má smysl je studovat sociální vědy, matematiku, diplomacii a mezinárodní vztahy. Obecně můžeme říci, že do Ruska má smysl je studovat všechny obory, které jsou u nás zasaženy logikou, jsme na západě a díky tomu jsme na správné straně dějin. Tato logika neúprosně likviduje vědu, ku příkladu to, co na západě zůstalo, ze sociologie a politologie je jen ohryzek. Úkolem tohoto ohryzku je utvrzovat se sám před sebou, že my jsme ti správní, zatímco ostatní jsou ti zaostalí troubové. V Rusku také existuje několik míst, kde je možné studovat neliberální ekonomii. Ekonomii stavěnou na jiných než liberálních kategoriích a to rozhodně stojí za to. Má smysl jet do Ruska studovat za konkrétním profesorem, tím nejlepším z nejlepších ve svém oboru. Najít ho a vydat se za ním tam, kde učí. V Sibiře ani Dálného východu se přitom není třeba bát. Je tam krásně. Rozhovor žurnalisty Vladimíra Solovjeva s Michailem Kovalčukem o vědě. Solovjev. Vyhrožují nám sankcemi tím, že nás hodí zpět téměř do doby kamenné. Je naše věda připravena? Kovalčuk, představte si rok 1917. Revoluce, občanská válka. Za velmi krátkou dobu, počínaje rokem 1918, vytvořila tehdejší vláda několik desítek vědeckých zařízení. Ve 20. letech minulého století u nás začaly fungovat obrovské instituty, jež vznikaly okolo center v Moskvě, v Leningradu, po celé zemi. Univerzity byly tehdy humanitární, zkoumaly historické a kulturní dědictví. To vše probíhalo v zemi, kde bylo vše zničeno. Našli se mladí lidé, jež se později stali laureáty Nobelovy ceny. Tehdy měla Nobelová cena ještě váhu. To je jeden příklad. Druhým příkladem je druhá světová válka. Psal se rok 1943. V době, kdy jsme ještě měli daleko k velkým úspěchům na frontě, odstartovala vláda jaderný projekt. Tehdejší moc spustila to, co tehdy nikdo vůbec nechápal. Pokaždé jsme to zvládli a pokaždé jsme upevňovali naši státnost a stávali se velmocí. A dnes? Představte si, jaká je naše dnešní výchozí úroveň. Jsou to prosté příklady, co bylo v roce 1917, co bylo v roce 1943 a jak jsme na tom dnes. Dnes je ovšem život mnohem složitější. Nikdo se nezamýšlí nad tím, že digitalizace je synonymem pro energetiku. To znamená, že již dnes, podle informací OECD, se až třetina energie vyráběné ve světě používá pro zásobování sítí, Wi-Fi a podpor a podobného. A vedle toho se ještě nachází průmyslová výroba. Digitalizace je dnes kolosální. Rozdělení světa na bohaté a chudé, na bohaté z pohledu energetiky. To je ale jen polovina celé záležitosti. Daleko vážnější věc, to je COVID. Je jedno, jestli byl stvořen uměle nebo vznikl přirozeně. Jaký je výsledek? Boj s COVIDem, první linie obrany, je možnost vytvořit vakcínu. Kdo dokázal vytvořit vakcínu? Jako první na světě jsme to byli my. Nejen to, my jsme dokázali vytvořit několik různých vakcín. Všechny jsou úspěšné. Kdo kromě nás dokázal vytvořit ještě vakcínu? Pár států. To znamená, že ty země, které nedokázaly v posledních několika desítkách let vystavit ekonomiku znalostí, vylétají ven z civilizace. Epidemie byly vždy. Boj lidské civilizace s přírodou trvá miliony let. Bakterie a viry mají hlubší historii než lidé. Podívejte se na antibiotika. Ta existují méně než 100 let. A dnes již vůči nim existuje rezistence. Příroda se přizpůsobila, bakterie a viry se naučily žít jako krysy s krysím jedem. Je to o tom, jaké země mohou získat lístek na vlak do budoucnosti. Jsou to ty země, které dnes dokázaly vytvořit vakcínu proti covidu, protože ty země, které to nedokázaly, zůstaly závislé na těch zemích, které to dokázaly. Zůstaly bez ochrany. Vždyť to nejhorší je, že jestli se vy zítra rozhodnete vytvořit vakcínu, ale nemáte vytvořenou ekonomiku znalostí, tak se nemáte o co opřít. Nepomohou vám ani peníze, ani nic jiného. Ani když v pytli přinesete někoho, kdo něco umí. Víte, je to jako u Lunačarského. Když se ho ptali, jak se stát inteligentem, je potřeba absolvovat 3 univerzity. Jaké? To je jedno. První musí absolvovat váš dědeček, druhou váš otec a třetí vy sám. To je důležité. U nás v Rusku existuje silná generace, která stojí na absolvování mnohých univerzit. Pokud padne nová železná opona, za jakou dobu dokážeme nahradit vše, co přichází ze západu? No, je to banální, díky moc za sankce. Bez nich bychom neměli vlastní zemědělství, vlastní letadla. Sankcím je jen asi 8 let a my už teď prodáváme na export obrovské množství zemědělských produktů. Sice není vše tak dobré, jak bychom si přáli, ale takový krok vpřed za tak krátkou dobu je obrovská věc. Oborů, které jdou rychle vpřed, vám mohu vyjmenovat celou řadu. Za krátkou dobu došlo skutečně k hlubokému přerodu. Za druhé, my už jsme naučeni k životu za železnou oponou. My jsme tak ve skutečnosti žili vždy. My nemáme strach. Je to sice složité, ale je potřeba na to být připraven. Aby bylo možné být připravený, je nutné změnit svoji mentalitu. Dnes je největší problém v tom, že část lidí vyrostla s psychikou spotřebitelů. Byla jim vnucena západní logika života. My musíme pracovat s mladými lidmi, aby chápali, že hlavní jsou hodnoty života, ideály. Ty ideály, kterým nás učila máma, škola, naše vlast. Je třeba to současné společnosti fakticky vnutit. Musí se jednat o obecné hodnoty, správné hodnoty. V takovém případě bude vše v pořádku. My často říkáme, že nad námi není možné vyhrát. Pokaždé, když se západu dařilo nás postavit nad propast, tak to bylo v situaci, kdy nám přiváželi trojského koně. Jím jsme dnes nejlepší na světě. My dnes stavíme po světě více jaderných elektráren než za celou dobu Sovětského svazu. Nikdo na světě se s námi nemůže srovnávat. Rosatom dnes kontroluje světový trh atomové energetiky. Fakticky z 80%. Tento trh jsme vytvořili, vymysleli. Zbraně, obrovské množství druhů zbraní. Podívejte se na naši flotilu. Západ měl vždy letadlové lodě, plovoucí letiště. Jednoduše řečeno, jsou to velké necky, které vezou letadla. Bezpečnost těchto necek zajišťují desítky menších lodí a ponorek. Po příchodu našich hypersonických zbraní se tyto letadlové lodě změnily v plovoucí terče. Všechna ta moc, bývalá moc, se nyní stává prázdnou. My stavíme místo velkých letadlových lodí desítky menších lodí ročně. Jsou-li tyto lodě správně vyzbrojené, stáváme se neporazitelnými. Dnes je potřeba ovšem přemýšlet. Prezident řekl, že nejdříve musíme mít detailní analýzu a následně musíme mít správně vytvořený národní plán činností. Bohužel se často pouští do světa různé lži, aby byl vytvořen trh. Představte si, před kolika lety běžela slova o ozonové díře, že prý všichni kvůli ní umřeme. Jak to dopadlo, jak to skončilo? Největší chemické koncerny dostaly zakázky, všem nám vysvětlili, že freon je škodlivý a vydělali desítky miliard dolarů na záměně freonu z ledniček. A všechno bylo zapomenuto. Ozonová díra existuje dále, to je přírodní věc. 10 let o ní ale nikdo nehovořil. Dnes je to samé s klimatem. To je také velmi citlivá věc. Řeknu vám příklad. My jsme energetická supervelmoc. S námi je potřeba bojovat. Nás je potřeba oslabit. Jak? Velmi jednoduše. Skutečně existují důkazy o tom, že klima se stalo teplejším. Okolo toho se uměle vytváří hysterie, vydávají se Nobelovy ceny a podobně. Všichni to začínají chápat jako danost, jako pravdu. Dále se dělá závěr, který není ničím dokumentován, nestojí na žádných faktech. Říká se. To vše je výsledek vlivu člověka na přírodu. Výsledkem je zavedení všemožných nadnárodních kvót a zničení ekonomik, včetně té naší.
Že je vesna, moja mečta iz perlom utra. Skaži mne, v čom moja vina. Ja večer, ty splošnoje utra. Какая светлая и музыка воспоминаний. Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль несостоявшихся свиданий. Вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Ты посох, посланный судьбой, мой карнавал из листопада. Всегда одной самой собой. Останься, лучшего не надо. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу.
Část rozhovoru novináře Vladimíra Solovjova s prezidentem Institutu Kurčatova Michailem Kovalčukem v televizním programu Večer s Vladimírem Solovjevem. Pořad byl odvysílán v prvním kvartálu roku 2022. Rozhovor byl dostupný na YouTube kanálu večer s Vladimírem Solovjevem. Kanál byl od začátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině smazán. Kultura. Ruština je jazyk vysoké kultury. Nebudeme se tu bavit o tom, že lístky do moskevského Bolšovo teatru jsou tak drahé, že si je značná část Rusů nemůže dovolit. Konečně podobnou situaci zažíváme i my v našem Národním divadle. Ani nebudeme jí jmenovat činitele a tvůrce ruské kultury. Všichni jsou dostatečně dobře známí a pokud má člověk zájem, dokáže si o nich najít všechno sám. Místo toho promluvíme o něčem jiném. Kultura je soubor informací a algoritmů. Tyto informace a algoritmy, které se v průběhu života stávají naší součástí, nám ze všech možných variant lidského chování v nějaké situaci nabízejí vždy jen část. Vznikne-li nějaká situace, tak má křesťan v této situaci jistou paletu mozkových odpovědí na ní. Tomu dává jeho křesťanská kultura. Jinou paletu možností má liberál, jinou zase žid a ještě jinou má například buddhista. Nejlépe jsou rozdíly mezi jednotlivými kulturami vidět v krizových a existenciálních situacích. Příslušníci jedné kultury nacházejí cestu ven, zatímco příslušníci jiných kultur zůstávají ve slepé uličce. Nejsou schopni najít originální tvůrčí řešení nové situace. Výsledkem je, že jejich kultury zanikají. S nimi se poté můžeme setkat na nejvýš na stránkách učebnic dějepisu. Ještě dostihnem. Okno do Evropy. Před několika stoletími vládl v Rusku Petr Veliký. Ten takzvaně otevřel okno do Evropy. Nic nechápající vědci a experti, kteří v životě pořádně nikde nebyli a ve svém vědění je neustále kloužou po povrchu, říkají, že Petr Veliký otevřel pro Rusko okno do Evropy, aby zaostalí Rusové měli možnost tímto oknem projít a učit se od zdejšího pokrokového moderního stavu věcí. To není pravda. Z těchto důvodů Petr Veliký okno do Evropy neotevíral. Evropská západní kultura, stojící na katolických nohou, je kultura válečnická. Odešla velmi daleko od původního poselství Ježíše Krista o lásce k bližnímu svému. Přestože se katolictví zachovala forma, zachovala se slova, zachovaly se obřady a rituály, jejich obsah, jejich smysl a poselství katolíkům proklouzly mezi prsty. Západní kultura drží svět neustále v jednom bludném kruhu. V bludném kruhu válek, bezostyšného boje, o zisk a zápasů o moc. Dějiny staré Evropy a po objevení nového světa i dějiny západu jako takového jsou jen dlouhý telefonní seznam válek a konfliktů o moc, zápasů o to, kdo se bude nacházet nad kým v jednotlivých patrech pyramidy moci. To je přirozené, protože tato kultura nic jiného než válčit mezi sebou o moc nenabízí. Probíhá válka, dochází k uzavření příměří, a první den po uzavření příměří okamžitě začínají přípravy na válku další. To je bludný kruh evropské kultury. Petr Veliký znal Evropu, byl tam. Proto jako moudrý panovník udělal pro Evropany něco, co pro ně zatím nikdo jiný v historii neudělal. Vybudoval právě ono okno do Evropy. Vybudoval ho ne proto, aby si všichni Rusové mohli zbalit svých 5 švestek a odejít skrze toto okno do Evropy. Petr Veliký vybudoval okno do Evropy, aby evropské duše, držené svou kulturou, ve vězení neustálého vraždění, bojů a válčení, mohly tímto oknem projít. Průchodem skrze Petrovo okno se totiž člověk ocitá za hranicemi evropské kultury, ocitá se v ruské kultuře. Ta na rozdíl od katolické kultury není bludným kruhem válek. Ruská kultura je vysoká kultura mezilidských vztahů, stojící na Ježíšově učení a lásce k blížnímu svému. Anglicky se pravoslavná církev řekne Russian Orthodox Church, ruská ortodoxní církev. Čem je ruská církev ortodoxní? V tom, že se drží původního poselství Ježíši Krista o lásce k blížnímu svému na rozdíl od reformovaných evropských církví, včetně té katolické. V jejich středu nestojí nic jiného než budování mocenských struktur pro kontrolu obyvatelstva. Evropský nekonečný bludný kruh válek pochází právě odtud. Okno do Evropy. Vybudované Petrem Velikým je jen největší dar, jehož se západním Evropanům kdy dostalo. Nic podobného pro Evropany nikdy nikdo neudělal. A aby se Evropané po průchodu jeho oknem zbytečně nebáli, postavil Petr Veliký celé město podle evropského stylu, aby se v něm Evropané cítili co nejvíce jako doma. Petrohrad. Petrovo okno do Evropy je brána do světa jiné kultury, kde se Evropané mohou učit a objevovat možnost, jak změnit svoji vlastní kulturu, aby unikli nikdy nekončícím válkám o moc. Ruský vládce nabídl Evropanům spásu. Vytvořil portál do civilizace žijící podle tradice poselství Ježíše Krista. A teď třešnička na dortu. Petrovo okno je otevřené dodnes. Petr ho otevřel, vybudoval ho, Petrohrad, vybudoval hotel Petrohrad, v němž se Evropané díky použité architektuře a vnějším příznakům umí orientovat a nikdo ho od té doby nezavřel. Petrohrad také pořád stojí. Zářící perla severu na Nevě. Jak nám ukazuje evropská historie posledních staletí, Evropanů, kteří našli sílu ducha, aby prošli skrze Petrovo okno, nebylo dostatečné množství. Evropa, západ, do dnešních dnů nenašla cestu ven z neustálých válek, kde první den příměří je zároveň prvním dnem příprav na válku druhou. To svědčí o tom, že Evropané to se spásou své duše nemyslí nijak vážně. Evropští otcové a matky nekonečně milují své děti, nechtějí je posílat do války. Nechápou však, odkud se oni nekonečné války pořád berou. Nerozumí své kultuře. Stejně tak nerozumí tomu, že mají možnost své děti spasit, nechat je projít oknem Petra Velikého, aby se učili a následně vrátili jako jiní lidé. Lidé nesoucí vysokou kulturu bez zakodovaného nekonečného válečného mechanismu. Evropská hloupost a zlá propaganda se na oknu Petra Velikého činily, změnily jeho význam. Evropané sebe považující za vyspělé a pokrokové přezírají ostatní kultury. Začali hovořit o Petrově oknu jako o díře, skrze kterou mají prolézt do vyspělé Evropy. Všichni ti zaostalí, špinaví a zpátečničtí, ruští ničemové. Dělají to proto, aby vlastním národům sebrali možnost najít spásu v jiné kultuře v nových výšinách ideálu života. Jak kdysi těmto manipulátorům řekl učitel, běda vám, učitele zákona a farizejové pokrytci. Zavíráte lidem vstup do Božího království. Sami do něho nevcházíte a těm, kteří by tam chtěli vyjít, bráníte. Matouš 23:13. No, kolik máme hodin? 56. Nejvyšší čas to zapíchnout, pustit písničku a předat do dalšího studia. Přátelé, to bylo všechno, co se vám mohlo dneska nabídnout. Jsem rád, že jsme si to mohli poslechnout, jsem rád, že jste byli se mnou, no a zítra se s vámi budu těšit. Pokud to vyjde, tak s Míšou od 21 hodin naživo a s Išou od 17 hodin v repríze. Tak se opatrujte, přeji vám hezký poslech i v tomto krásném počasí. Užívejte, relaxujte, opalujte se, tvořte, nezapomeňte pracovat sami na sobě. Tak, je to jasné. Mějte se krásně.
Teraz vy.